tänään. Panen myös puustahelle vielä mötteit apostel Paulus ensimmäisestä kirjasta Korintuksen kokoukselle 15. päätyksestä ja luen salmit 50-58. Aga seda ma ütlen, vennad, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust. Vaata, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähe magama, aga meie kõik muutume. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud tõusevad üles kadumatutena ja meie muutume. Sest see kadu peab rõivastuma kadumatusega ja see sure rõivastuma surematusega. Aga kui see kadu rõivastub kadumatusega ja see surev rõivastub surematusega, siis saab sõna tõeks, mis on kirjutatud, surm on neelatud võidusse. Surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu astel, aga surma astel on pat ja patuvägi on käsk. Ent tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, liikumatud ja ikka innukad issanda töös, teades, et teie vaevanägemine issandas ei ole asjatu. Aamen. Käesolevata salmide mõtte võiks paigutada suure poemi sõnadesse, surm on neelatud võidusse. Need sõnad on võetud prohvet Jesaja raamatust. Ja Paulus kasutab neid omakorda, rääkides sellest võidust, mis usklikudel ees seisab, kui surm kaotab oma tähenduse. Kõigepealt meenutab Paulus möödunud mõtteid. Tal on kombeks, kui algab uus mõttelõik, siis ta mõne sõnaga meenutab seda, mis ta enne on just ütelnud. See sama toimub ka käesolevas salmis. Kui kellelgi testament on kaasas, siis ta võib tähele panna 50. salmis on öeldud, aga seda ma ütlen teile. See on tavaline Pauluse uue mõttelõigu alguse väljendus. Kui seda loeme, siis on siit tunnuseks, et siit Paulus hakkab uut osa. Sellega Paulus tuletab siis meelde, seda ma ütlen teile, liha ja veri ei või pärida Jumala riiki. See mõte muodustab siis osa sellest samast küsimusest, mis on juba 35. salmis esitatud. Mis suguse ihuga nad tõusevad? Ja Paulus vastab siis veel kord kokkuvõetult sellele, liha ja veri ei või pärida Jumala riiki. Liha ja veri tähendab apostel Pauluse keeles inimese maist olemust. Väga hea seletus selle kohta on Galaatia kirja esimeses peatükis 16. salmis. Mäletate, seal ilmus üles tõusnud Jeesus Paulusele ja kutsus teda oma elu muutma. Paulus ütleb siis sel puhul enese kohta, et tema ei pidanud nõu liha ja verega. Ma sama aru, mis see tähendab. See tähendab, tema ei pidanud nõu enam oma maise olemusega. Ja sellel tasandil, millel liigub liha ja veri, ta ei arutanud, mis tema variserist isa võiks selle kohta ütelda, kui tema poeg võtab vastu Kristuse ja tunnistab selle messiaks. Mida see tähendab talle? Ta ei arutlenud, mis tema sõbrad Jeruusalemas ütlevad, kaasarvatud ka ülempreester. Kui nemad saavad kuulda, et Paulus on ristiusu, tähendab Kristuse vastu võtnud, no mis siis saab? See tähendab ju tema noore elu maha matmist. Täielikult tema karjäär on läbi. Ta ei saa ju enam midagi siin maa peal teha. Paulus ei hakkanudki seda küsimust lahendama niisugusel tasandil. Ta ei hakkanud arutama ka seda, mis siis saab, kui ma nüüd Kristuse vastu võtan, mis siis saab minu maisest elust ja kuidas ma siis edasi jõuaksin. Kui kõik need, keda Kristus on kutsunud, oleksid toiminud Pauluse eeskujul, mitte arutades seda, mis liha ja veri selle asja kohta võiks ütelda, siis oleks täna usklikud ridades palju rohkem inimesi. Kahjuks on aga mitmed neist, kes on hakanud just nõu pidama oma maise olemuse tasemel. Ja siis teame, mis siis juhtub. Siis inimene kaotab oma julguse ja ütleb, et see on mu elu häving, kui mina usu vastu võtan. Võimalik, et täna õhtul ka mõni nii mõtleb, aga neile tuletame siis meile apostel sõna, ära pea nõu liha ja vere tasandil. Mõtle selle asjale vaimulikult. Ja mis moodi sinu liha ja veri hakkama saab, see on ise küsimus. Paulus viis oma liha ja vere ühel päeval timuka mõõga alla ja ta pea võeti otsast, aga ta ütles seda, mind ohverdatakse joo ja minu ära pääsemise aeg on ligi jõudnud. See ei olnud temale mitte kaotus, vaid see oli temale võit. Nõnda siis Paulus ütleb, et liha ja verega meie ei saa nõu pidada, kui on tegemist vaimulikud asjadega, sest vaimulikud väärtused on igavesed väärtused. Ja ma ei saa ju neid ometi kehitada lihale ja verele, sest liha ja veri on kadunud. Liha ja veri tuleb esimesest inimesest Aadamast. Pärilikkuse kaudu oleme selle saanud juba oma esiisal. Aga see vaimulik inimene, see tuleb teise Aadama kaudu. See tuleb uus sünni kaudu Kristuselt. Ja võt sellel tasemel tuleb meil nõu pidada, kui meil on tegemist vaimulikude väärtustega. Sellele alusele ehitatakse igavene ehitis. Ja sellepärast võis siis ka Paulus ütelda, et ta ei pidanud nõu liha ja verega. Liha ja veri ei või pärida Jumala riiki. Teiste sõnadega, liha ja veri ei ela üles tõusmist. See peab enne maha jääma ja alles pärast üles tõusmist ilmneb siis meil uus inimene uuel kujul. Ristiusu õpetus üles tõusmisest on siis mõnevõrra ainulaadne. See näitab, et ristiusk võtab inimese ihu tõsiselt. Võiks ütelda inimese ihu pühitsust tõsiselt. Inimese ihu moodustab praegu osa meie olemusest. Kui meil on vaim, hing, siis on ka ihu. Ja kui me ühe neist ära võtame, siis meie ei saaks enam elada. Niisuguses olukorras oleme meie praegu siin maa peal juba, et me peame siin võtma oma ihu tõsiselt ka Jumala teenimisel. Sellepärast ütleb apostel, antke oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meile päraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Teie tea, et teie ihu on püha vaimu tempel. Sinu ihu võib juba praegu siin maa peal, see main ihu, võib Jumala teenimiseks kõlvata, kui Jumal seda pühitseb. Sinu käed võivad teha tööd, millel on igavene väärtus, sest nende teod käivad nende järel, kui nad surmast on läbi läinud. Sinu maine muldne käsi võib teha seda tööd, millel on igavene väärtus, kui ta head teeb siin maa peal. Sinu huuled võivad rääkida neid sõnu, millel on igavene väärtus. Sina võid oma suuga Kristuse evangeeliumi kuulutada. Mõtle, milline eesõigus inimese muldsele olemusele on antud. Sinu ajud võivad mõtelda Jumala riigi huvides. Need võivad luua midagi Jumala riigi huvides. Maaleda pildi või luua muusikalise teose, kirjutada raamatu või midagi muud teha. Ja nõnda meie näeme, et kõik see, mis meil on loodud, seda praegu juba me võime kasutada Jumala riigi huvides. Nii palju nagu lihtsustuseks, aga samal ajal peame tunnistama, et ihu üles tõusmine, nii nagu seda Paulus õpetab ja Uus Testament kinnitab, see loob meile ka uusi raskusi, sest inimene loomulikult küsib, kuidas võib see ihu tõusta, kui ta on juba ammu maetud ja lagunenud. Ta on juba molekuulideks lagunenud, aatomiteks lagunenud. Ja mis veel enam, kui ühe inimese keha on juba, muldne keha on lagunenud mullaks, taimed toituvad sellest, loomad söövad taimi, inimesed söövad omakorda jälle loomi ja taimi, sellega võib juhtuda, et ühe inimese keha molekul, kes on surnud, satub ka minu ihusse. Ja kui mina suren sel samal ajal, kui tema molekul on minu kehas, kummale siis see molekul nüüd kuulub üles tõusmises? Kas see kuulub sellele, kes enne mind elas, või kuulub see minule? Või kui seda asja üsna nii lihtsaks teha, kujutame niimoodi, et seal kusagil Vaikse ookeani saarel alles käesoleva sajandi alguses oli inimesi, kes sõid teisi inimesi. Ja tegelikult missionärid langisid seal ka niisuguse raskusohvriks. Missionär tapeti ja süüdi ära. Ja kui nüüd see inimene suri, kes missionäri ära sõi, missionäri kehaosad olid tema ihus ka. Mis asi siis sealt nüüd üles tõuseb, kellel see kuulub? Asi oleks muidugi palju lihtsam, kui meie Pauluse sõna võtame tõsiselt. Paulus ütles, rumal, mis sa külvad, ei see saa elavaks. Meie praegu lähtusime nüüd selles jutus sellest, et see, mis sa külvad, sai elavaks. Ei, see ei saa elavaks, vaid Jumal annab temale vaimuliku ihu. Paulus siiski tunnistab seda, et on mingisugune side selle ihu vahel, mis meie praegu kanname, ja vaimuliku ihu vahel. Milles siis side seisneb, seda on meil üsna raske mõista. Nii palju saame aru, et praegu ka see ihu, mida me kanname, siin on ka oma erinevused ja siin on ka oma ühtne joon. Näiteks 10-aastane poisikene. Tema keha kaal on niisugune, kogus niisugune, aga kui see sama poisike kasvab 50-aastaseks, tema keha kogus on hoopis suurem, kaal suurem ja isegi näuilme teatud määral muutunud. Ja siiski on see sama inimene. Elanik selles ihus on see sama. Kui ütleme, et 50-aastane mees külastab, no ütleme Munamäge. Ja ütleb nii, et 10-aastaselt ma käisin kord Munamäel. Aga me ütleksime sellele mehele, sinu ihus ei ole ainsatki rakku enam sellest, mis sinus oli, kui sa olid 10-aastane. Kõik on muutunud, sa ei ole enam see. Mees ütleb, ei, mina olen see sama. Ma mäletan väga hästi, kui ma 10-aastaselt Munamäel käisin. Ja tõsi, tema on see sama. Isik on see sama, aga ihu on muutunud ja siiski on see sama. Kuidas on see võimalik, seda me ei oska ka praegu ütelda. Aga seda me saame aru, et niisugune on inimese olukord, midagi muutub ja midagi on see sama. Ma usun, et see mõte sellest, kuidas kahe inimese kehas võiks olla sama molekul, mis oli ühes neist enne seda. Kui me selle juurde tagasi tuleme, siis võime ütelda nii Pauluse sõnaga niiviisi, et liha ja veri, tähendab mateeria, ei või pärida Jumala riiki. See tähendab, et molekul ka ei või pärida Jumala riiki. Aatom ka ei või pärida Jumala riiki. Ja see, mis on ühes inimeses või teises, see ei muuda mitte midagi ära, sest see on mateeria. Aga Paulus muudab selle mateeria, Paulus räägib, et Jumal muudab selle mateeria niisuguseks, et see kõlbab üles tõusnud ihuks. Ja see ei ole siis enam aatomiline aine, mis meie üles tõusnud ihus on, vaid see on siis hoopis teisel tasandil. Tähendab, see on siis nii nagu Kristuse üles tõusnud ihu, mis ei sarnanenud enam selle endisele ainele, kuigi midagi, nagu enne ütlesime, oli temas endisest säilinud. See on siin nii lühidalt praegu kokkuvõttes öeldud, mitte pikalt põhjendatud ja võib-olla mõnele jääb küsimusi selle kohta üle, aga siiski ma usun, et me peame meeles, et liha ja veri ei või pärida, aatomid ja molekulid ka ei või pärida Jumala riiki, vaid Jumal muudab kõik selle mateeria, millest lähtudes tema valmistab inimesele üles tõusnud ihu. Kord keegi noor mees arutas seda küsimust ühe vana usklikuga. See noor mees ütles, et see on võimatu, üles tõusnust me ei saa uskuda. Ja tõi näite ühisauast. Sõja ajal maeti nii ja nii palju inimesi sinna ühisauda, need on nüüd kõik mullaks muutunud, kes võib neid veel üles äratada sealt, nii et igaüks saaks oma osad kätte. Ja see vanamees vastas ja ütles, mina tõesti ei tule sellega toime. Ma ei tea ka, kuidas Jumal seda teeb, aga üks asi lohutab mind. Nimelt, kui Jumal tuli selle imega toime, et tema lõi inimese, keda üldse polnudki enne olemas, siis ju peaks see palju lihtsam olema anda sellele inimesele ihu, kui see ihu oli enne juba olemas, ja siis anda see muudetud ihu talle. Ja ma usun, et see vanamees andis niisuguse vastuse, nagu on kohane usklikule inimesele. Me ei usume niisuguses asjas Jumala võimeid, mitte sellepärast, et meie neid seda seletada oskame, kuidas see toimuks, vaid sellepärast, et Jumal on selle tõe ilmutanud ja sellepärast me usume seda, et ta on seda meile teadanud. Tulemegi selle Jumala ilmutuse juurde 51. salmis. Paulus räägib 51. salmis, vaatama, ütlen teile saladuse. Saladus, mis siis see tähendab? Paulusel ei olnud mingisugust salaõpetust, mida tema oleks varjanud teist eest. Tolla ajal oli niisuguseid religioone, mida nimetati müstilisteks religioonideks. Ja neil olid oma salajased õpetused. Neil oli niisugune õpetus, et kui keegi seda usku hakkas pooldama, siis temale natukene esiteks ilmutati sellest. Ja küsite, kas ta seda usub, kas ta sellega on nõus. Kui ta sellega oli nõus, siis selle anti natukese rohkem. Ja lõplik selgitus sellest õpetusest anti alles siis, kui inimene oli asjasse pühendatud. Neid nimetati täiuslikudeks. Täiuslikud ainult teadsid, mida see usk tegelikult õpetas. Teised ei teadnudki. Ja need täiuslikud olid kohustatud rangelt seda saladust hoidma kõigi teist eest. Täiuslikud ainult endi vahel võisid rääkida sellest. Risti usul ei ole iial olnud niisugust salaõpetust. Risti usul ei ole iial niisugust mentaliteetigi, et meil on mingisugused varjatud mõttekäigud, mida meie teistele ei avalda. Vaid õpetus on avalik, see, mis teie kuulete kambrites teinidese kõrva räägitavad, seda kuulutage katustel. Ja ristiusu õpetus on ka niisugune. Mida siis saladus siis tähendas Paulusele? Saladus tähendas Paulusele seda lihtsat tõde, et varem ei olnud seda ilmutatud, aga nüüd oli see Jumalast teatavaks tehtud. Väga hea seletus selle kohta on Efesuse 3-5, ma loen selle. Sest ilmutuse kaudu on mulle antud teada saladus, nagu ma lühidalt enne kirjutasin, selleks, et te lugedes võiksid ära tunda minu arusaamise Kristuse saladusest, mida endistel põlvedel inimlastele ei ole teada antud, nagu see nüüd on ilmutatud, tema pühadele, apostlitele ja profetitele vaimu läbi. Et paganadki on kaaspärijad ühes ihus ja osalised tema tõotusest Kristuses Jeesuses evangeeliumi läbi. Teiste sõnadega, Paulus ütles, et see on saladus, mida varem inimesed ei teadnud. Vana testamendi ajal profetid ka ei teadnud seda, et Jumal ühel päeval loob Jeesuse Kristus oma poja läbi koguduse, kus juudid ja paganad on võrdsel tasemel, võrdõiguselise, midagi ei ole teha, see on uue testamendi õpetus. Juudid ja paganad on Kristuse koguduses võrdõiguselised. Ja see oligi see saladus, mida Paulus sel puhul rõhutas. Aga peale selle oli siis Paulusel veel mingisugune tarkus Jumalalt ka ülestõusmise kohta. Kuidas see ülestõusmise saladus oli Paulusele teada antud, seda meie ei oska arvata, seda ta ei avalda. Aga nähtavasti oli ka see mõne ilmutuse kaudu. Mis siis oli selle saladuse sisu? Paulus ütles, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähe magama, aga meie kõik muutume. Teiste sõnadega, meie kõik ei sure, vaid meie kõik muutume. Sest ristiusk oli juba küllalt kaua olnud, paljud usklikud olid surnud. Ja need, kes olid surnud, need olid siis hauas ja ootasid üles tõusmist. Raskuset, millest me rääkisimme ylestõusmise kohta, puudutavad ainult neid, kes olid surnud, sest need, kes elavad ja nende eluajal kohe muudeti, siin muidugi mingit raskust ei ole selle ihu molekuulide jaotamisega. Aga need, kes olid surnud ja pikka aega surnud olnud, nende kohta võis see küsimus tõusta. Paulus siis ütles, et kes surnud on, need alluvad hauas siis muutusele ja nemad saavad üles tõusmises uue ihu. Aga need usklikud, kes elavad selle ajal, kui see muutus toimub, need muudetakse momendil. Nemad ei sure, enam nemad ei lähe hauda, keegi neid ei mata, vaid nende praegu ihu muudetakse üles tõusnud ihuks. Nii nagu Kristuse ihu muudeti üles tõusnud ihuks. Paulus kasutas siin surma kohta sõna magama, mitte sellepärast, et Paulus oleks uskunud, et need inimesed, kes on surnud, on kaotanud oma teaduse ja ei aimugi seda, mis tegelikult nende ümber toimub. Nõnda nimetud hingede magamist pärast surma Paulus ei õpeta ja Uus Testament ka ei õpeta. Oleme sellest juba varem rääkinud, tuletan ainult neile meelde, kes eks seda ei ole kuulnud, et kui näiteks ilmutusraamatu 6. peatükis räägitakse nende hingedest, kes olid ära tapetud Jumala sõna pärast. Ja nende hinged üüdsid, kui kaua ei maksa sa meie verd nende kätte, kes maa peal elavad. Tähendab, nemad olid teaduse juures. Nemad ei olnud magavas seisundis. Paulus siis ütleb enese kohta, ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Ta teadis, et kui tema lahkub, siis on järgmisel momentil tema Kristusega ja teades ka seda, et see on parem. Nii on Filippi 1:23. Mõned on sellest teinud üsna pika küsimuse. Paulus arvas ilmselt ise ennast nende hulka, kes elavad nii kaua kui Kristus tuleb. Kuigi meie ei pea seda ainsaks seletuse võimaluseks. Aga ütleme, et siga nii oleks. Paulus ütles, meie kõik ei lähe magama, aga meie kõik muutume. Tähendab, et Paulus arvestas ennast nende hulka, kes võiks elada selle ajal, kui Kristus tuleb. Kas ei ole see Uue Testamendi mõte, et iga põlvkonna usklikud arvestagu seda, et Kristus võib tema eluajal tulla? Millal ta tegelikult tuleb, seda meie ei tea. Ja Jeesus on väga selge sõnaga öelnud, meile ei maksagi selle kohta hakata arvet pidama, kalendrit koostama, millal Kristuse taas tulemine võiks olla. See oleks eksitus. Aga meie võime ainult seda ütelda, et meie peame alati valmis olema Kristuse tulekuks. Ja pealegi, kui ka Kristus ei tuleks minu elu ajal, ma suren ju nii kui nii. Ma pean ikka valmis olema. Ja meie ei tea ütelda ka, mil tunnil surm võib tulla. Nii et siin ei ole meil midagi kaotada, midagi võitis enesest, aga Jeesus andis selle saladuse oma jüngritele, kui ta ütles, mis ma ütlen teile, ütlen ma kõigile valvake. Sest teie ei tea päevega tundi, millal koja ei saanud tule. Ja see on siis ka meile kohustuseks antud, meid kästakse valvata, oodata, aga millal tegelikult see toimub, seda ei ole meile avaldatud. Paulus ütles siis, et suur muutus toimub äkitselt. Viimse pasuna hüüdes. Mis see tähendab siis see viimne pasu? Iisraelis kasutati pasunat nii nagu teistigi rahvaste juures signaali andmiseks. See võis tähendada kogunemiseks. See võis tähendada, et hädaoht läheneb linnale. Sel puhul valvurid pidid pasunat puhuma müüridel. Ja antud juhul on väga tõenäoline, et Paulus mõtles hoopis Siinai sündmusele. Teie mäletate seda, et kui Jumal ilmus Siinai mäele oma rahvale käsk kandma, siis see sündis pasuna helina saatel. Ja Paulus kasutab seda sama mõtet ja ütleb, kui Jumal kord tuleb tagasi oma rahvale, siis nagu Siinai mäel, siis toimub see ka mingisuguse Jumala signaali kohaselt. Seda, et see peab pasun olema, see on muidugi sümbol, see on näide sellest, et kõik see toimub Jumala algatusel ja tema tahte järgi. Tessalonika kirjas Paulus räägib, Jumala pasun peab hüüdma. Tähendab, et Jumal ise annab selle signaali, kui need sündmused hakkavad toimuma. Ja selle suure sündmuse puhul siis kaduv riietub kadumatusega. Need, kes on kannud siis kaduvuse kuube, saavad kadumatuse rõivad. Kas ei ole Paulusel ilus mõte, et haud võib meile olla Jumala riigi riietusruumiks? Seal antakse meile see kuub, mida me võime Jumala riigis kanda. Me läksime auda, kanname niisugust viletsa tihu, mis ei kõlbenud enam siin maa pealgi alles hoida. Ja ometigi ühel päeval Jumal on seda nõnda seadnud, et sealt tõuseb uus riietatud taevasega. See mõte on Paulusele omane, et tema räägib riietumises sellega seoses. Pauluse mõte on niisugune, kui inimene sureb, siis tema keha läheb auda, aga tema vaim läheb surnute riiki, läheb sinna ooteaega. Aga see elu, see vaim tulevases maailmas on ilma ihuta ja selle tõttu ta on riieteta, Pauluse sõnastuses öeldud. Aga kui tuleb ülestõusmine, siis antakse temale vaimulik ihu. Ja kui see vaimulik ihu on saadud, siis alles tuleb Jumala kohtumõistmine, sest inimene saab Jumala kohtust nõnda, kuidas tema ihus olles tegi. Ja sellepärast see on ka õiglane, kui siis tal on ihu olemas, kui tema läheb Jumala kohtu ette. See uue ihu saamine on siis raivastumine uue ihuga. Paulus ütleb esimese teise Korintuse kirjas need sõnad, mis ehk mõnelegi on ka küsimuseks olnud. Sellepärast meie ka õhkame igatsedes, et saaksime riietuda taevase eluasemega. Omete nõnda, et meid riietatult kord ei leitaks alaste olevat, sest meie kõigis elame selles telgis õhkame, olles koorma all, sest et meie ei taha riidest vabaneda, vaid riietuda, et elu neeleks ära selle, mis on surelik. Paulusele ei meeldinud eriti see mõte, et tema peaks surmast läbi minema ja saaks siis selle uue riide, vaid temale meeldis see mõte, et ta elaks nii kaua, kui Kristus annab talle kohe siin maa peal kätte selle uue riide. See vahepealne aeg oli siis ihuta aeg, nagu riieteta aeg. Ja see Tessalonika, see teise Korintuse kirja mõte on siis arusaadav, kui Pauluse mõttekäiku üldiselt meeles peame. Sel puhul siis surm on ära neelatud võidusse. See sõna neelatud võidusse. Eluvõit on nii suur, et neelab selle surma ära, mitte midagi ei jää surmast enam järele. See on nagu valgus, paistab ruumi ja neelab selle pimedus ära. Pimedust ei paista enam kusagil. Elu on nii suur, et see surma sisse tung maailma kaotab siis oma mõtte ja tähtsuse. Need sõnad, mis siis Paulus siin kasutab, on Jesaja 25. peatüki 20. salmi mõtted, kui ta ütleb, et surm on neelatud võidusse. Sel puhul oli see Iisraeli kohta tarvitatud, siin Paulus laiendab seda kogu inimkonna kohta. Nagu näeme, kõneles Paulus siin ülestõusmisest. Rääkis lihast ja verest, mis ei või Jumala riiki pärida, aga rääkis ka sellest suurest saladusest, kuidas meid muudetakse ja rõivastatakse vaimuliku ihuga, et me võime Jumala riiki kõlvata. Kui uulega tähele panete, siis näete, et Paulus hoidub siin sensatsioonilise elementi eest. Paulus võiks siin teha palju juttu sellest, mis siis kõik juhtub, kui niisugust asjad toimuvad. Kui usklikud muudetakse ja neid ära võetakse, mis siis sellest elust siin maa peal järele jääb. Lugesin ühest artiklist niisuguseid mõtteid, kuidas siis keegi ka kuulutas ja jutlustas ja ütles, et kujutage ette, kui usklikud ära võetakse, et rongid sõidavad ja korraga rongijuht on kadunud, rong sõidab oma pead ilma juhita edasi, autod sõidavad suurtel magistraaridel, korraga autodest on mõned juhid kadunud, need sõidavad kraavi ja või kokkupõrked teistega. Te näete, ei mitte midagi niisugust ei ole piiblis. Mitte midagi niisugust sensatsioonilist elementi. Meie võime kujutada mõndega asja, mis siis toimub, aga piibel ei kasuta seda. Piibel jätab niisuguse inimliku momendi siit välja. Meie võiksime palju fantaseerida selle ümber, Ja kui ma neist ei räägi, siis mitte sellepärast, et ei oleks võimalik fantaseerida, vaid sellepärast, et jätame oma fantaasia kõrvale. Ja piirdume sellega, mis piibel meile ütleb ja see on palju kainem, pühalikum ja ilusam. Kui palju parema vaimuliku mulje jätab siin, kui meie jääme piibli kaine sõnastuse juurde, ütleme, nõnda on öeldud. Ja muud meie ei hakkagi siia juurde lisama, mis keegi tunneb või mis tema ei tunne, mis siis jääb või mis ei jää, see on Jumala teada. Ja meie ei hakkagi neid asju lahendama. Sellepärast, kui me räägime ka ülestõusmisest, me räägime sellest kainelt, võib-olla mõnele liiga igavalt, sest on kuulnud väga fantaasiküllaseid juttu ülestõusmisest ja Kristuse tulemist ja sellest kõigest. Aga meie siiski tahaksime jääda selle kainuse piiridesse ja uskuda seda, et Issand Jeesus Kristus armust ka meid vastu võtab. Aamen.